Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nekatera cepilna mesta po državi podaljšala urnik cepljenj, vse bolj aktivne tudi cepilne mobilne enote.
Evropska unija napoveduje večjo finančno pomoč Litvi za spoprijemanje z nezakonitimi migracijami.
Beloruska atletinja Timanovska išče mednarodno zaščito, azil ji je ponudil tudi slovenski premier Janez Janša.
Evropska komisija v boju proti preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
Politična jesen pri nas bolj vroča od poletja?
Na praznik porciunkule pred cerkvijo enaki izzivi kot pred 800 leti.
Vreme? Jutri oblačno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Po Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti COVID-19. Cepilna mesta po državi so ponekod podaljšala urnik cepljenja in ta po večini poteka med 8 in 20 uro. Prav tako ni potrebnega posebnega naročanja. Kot poudarjajo zdravniki, je cepljenje edino orodje proti virusu. Prispevek Alena Salihoviča.
V Sloveniji so včeraj, ker je bila nedelja, opravili bistveno manj testiranj. Med skoraj 650 PCR testih so potrdili 31 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 4,8% testov. Trenutno so v državi po ocenah NIJZ aktivni 1103 primeri okužb, 7-dnevno povprečje pa znaša 87. Po državi se nadaljuje cepljenje. Z enim odmerkom je cepljenih 906 tisoč ljudi, kar je 52%, z vsemi odmerki pa nekaj več kot 810 tisoč ali 46% starejših od 18 let.
Potrebujemo narodno enotnost. Narodno enotnost smo premogli leta 90, ko smo vsi vedeli, da potrebujemo svojo državo. Narodno enotnost, enako plebiscitni enotnosti leta 90 potrebujemo danes.
Je ob pozivu k cepljenju nedavno dejal minister za zdravje Janez Poklukar. V Ljubljani so zato, da bi čim bolj približali cepljenje, cepilno mesto iz glavne avle z današnjim dnem preselili na urgenco. Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana, Tatjana Mrvič.
Od 8 ure zjutraj do 8 ure zvečer, vse delovne dni, do 20. avgusta, lahko pač tisti, ki želijo, pridajo in se cepijo. Urnik cepiv bo objavljen na internetu in prav tako v bistvu bi pač poudarila, da cepimo dejansko celotno populacijo, tudi otroke od 12 let naprej.
Tudi zdravstveni dom Kran v avgustu nadaljuje cepljenje proti COVID-19 v kranski vojašnici ob sredah in četrtkih. Na voljo bodo vsa cepiva in sicer vsa do porabe zalog. Novost je izvajanje cepljenja z mobilno enoto, ki se bo v prvi polovici meseca ustavila v Preddvoru, Naklem in na Jezerskem. O tem, kje vse bodo v tem tednu potovale mobilne enote za cepljenje, pa je mogoče prebrati na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Predsednik vlade oziroma se opravičujem, podpredsednik vlade in obrambni minister Matej Tonin se je odzval na polemike o uporabi aplikacije za preverjanje COVID potrdil. Konec tedna je namreč informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik sporočila, da ni seznanjena z nobeno verzijo aplikacije NIJZ za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Pri tem se ji zdi nepojmljivo, da se breme neustreznosti aplikacije pripisuje organu, ki z aplikacijo sploh še ni seznanjen. Kot je na Twitterju zapisal Tonin, uredba o varovanju osebnih podatkov velja enako za vse države članice Evropske unije. Če imajo uporabno aplikacijo za preverjanje COVID potrdil v sosednjih državah, mora biti to možno tudi v Sloveniji. Ne gre za pravno, ampak za etično vprašanje in test zdrave pameti, je zapisal Tonin. V več evropskih mestih so v soboto potekali množični protesti nasprotnikov cepljenja proti COVID-19 in strožjih zajezitvenih ukrepov. Največ se jih je znova zbralo na ulicah številnih francoskih mest. V Milanu se je kakih 10 tisoč ljudi zbralo na shodu, ki ga oblasti niso odobrile. Tudi v Berlinu so oblasti proteste prepovedale, a to njihovih udeležencev ni oviralo, kakor tudi ne v Izraelu, kjer je trenutno dnevni porast okužb najvišji od marca letos. Število hospitaliziranih bolnikov pa je najvišje po aprilu. Poglejmo še domači politični prostor. Medtem ko je parlament na počitnicah, stranke v ozadju ne počivajo. Vse se potiho pripravljajo na prihodnje leto, ki bo mega volilno leto. Kakšno izhodišče imajo koalicijske stranke in kakšno opozicijske? Ene gradijo, druge rušijo. O predvolilnem vzdušju pa v prispevku Tanje Dominko.
Politika je dobila nek slab prizvok, kot da je treba bežati od nje, ampak v svoje bistvo je nekaj dobrega, je delo za našo skupnost, je v oddaji Pogovor o poudaril predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Sam politiko že tako razume, torej kot delo za skupno dobro in zato spodbuja ljudi, da pri tem pomagajo. Ljudje imamo različne talente, pravi, ni zgolj to, da si aktiven v politiki, dovolj je že, da si aktiven državljan, da spremljaš situacijo, da se udeležuješ volitev in referendumov. Že to lahko prispeva k temu, da je v državi drugače. Pri tem je predsednik Nove Slovenije Matej Tonin poudaril tudi pomen sodelovanja v politiki. Združeni zmagujemo, razdvojeni izgubljamo, pravi.
Združeni zmagujemo, razdeljeni navadno izgubljamo. In slovenski politični prostor je takšen, da imamo proporcionalni volilni sistem, kar pomeni, da imamo vedno koalicijske vlade in da se koalicijske vlade sestavijo, so potrebni sporazumi, dialog, sodelovanje, tudi kompromisi, zato da lahko nekaj dosežemo in premaknemo Republiko Slovenijo naprej. Zato vsa ta izključevanja, vsa ta, bi rekel, agresiven pristop dela politike na dolgi rok dela škodo Sloveniji.
Trenutna opozicija je zelo različna, ugotavlja, deli se na konstruktivno in destruktivno. O LMŠ, da nimo pravi.
Sam sem na svoji koži izkusil, naprimer, da so v LMŠ-ju nasprotovali nečemu, kar so sami pred dobrim letom in pol predlagali, kar pomeni, da tukaj jasno vsebina nima nobene poante, ampak da gre za nasprotovanje iz inata.
Kako se ljudje v politiki spremenijo, je ugotavljal tudi pater Branko Cestnik v oddaji Spoznanje več predsodek manj.
Je škoda ljudi, ki vidiš, ljudje, ki imajo akademske naslove, ki so izobraženi, ki tudi v slovenski družbi nekaj so veljali ali še veljajo, ne, v kakšni drugi sferi, ko se pa vržejo v politiko ali pa v to parapolitiko, recimo, pa se spremenijo, ne, kako da bi človeka volk od lak nastal ob polni luni, ne. In to ni vredno, no, da politika tako globoko poseže v ljudi in jih spreminja, njihova čustvena stanja, razpoloženja in tudi njihov intelekt fokusira potem samo na sovražnika, samo na to, ne, kot da je zdaj to edino in vse. Ne.
Medtem pa Tonin pravi, da ima Nova Slovenija stabilno podporo.
Nova Slovenija je stabilna stranka, kljub vsem napadom, kljub izjemno medijskemu nenaklonjenemu okolju, nam je uspelo ne samo podporo iz zadnjih volitev 2018 zadržati, v javnomnenjskih raziskavah smo jo tudi v številnih izboljšali in naša podpora se giblje tam nekje med 7 in 10 poslanci, kar se mi zdi glede na okoliščine, v katerih delujemo, vsekakor zelo spodbudno.
O politiki bomo v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj razmišljali z doktorjem Žigo Turkom.
Radio Ognjišče. Tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Po umiku mednarodnih sil iz Afganistana, talibani zauzemajo vse več ozemlja.
Obeležujemo mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi.
Začenja se svetovni teden dojenja. To področje je pri nas dobro urejeno tudi na sistemski ravni.
Šport? Slovenski kajakašici na mirnih vodah sta se v Tokiju prebili v polfinale. Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhnikom. Posledice prometne nesreče so že na odstavnem pasu, še vedno pa ostal zastoj, da sega se smeri zahodne obvoznice nekje od Koses in pa južne obvoznice vse od priključka Ljubljana jug. Na štajerski avtocesti je promet zaradi prometne nesreče oviran pred Framom proti Ljubljani in tudi tu je nastal zastoj dolg približno 1 km. Poleg tega pa zastoji tudi zaradi povečanega prometa in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj. Za Kranjsko Goro voznikom zato priporočamo že izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško. Daljše čakalne dobe so vse na Babnem polju, Sečovljah, Dragoni, Starodu, Jelšanah, Petrini, Vinici, Obrežju in pa Dobovcu ter Gruškoju. Največ trenutno vozniki čakajo na mejnem prehodu Jelšane, kjer pri izstopu iz Slovenije čakajo tudi več kot 2 uri. Še vedno pa delajo na Štajerski avtocesti, premet je med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri oviran, poteka le po eni polovici avtoceste dvosmerno. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je večkrat javno zagrozil, da bo v odziv na kazenske ukrepe, ki jih proti režimu v Minsku je sprejela Evropska unija, v Evropo dovolil množici migrantov iz Afganistana, Sirije in Iraka. Ko je pred tedni to grožno začel uresničevati, je to še zlasti prizadelo Litvo, ki si z Belorusijo deli 680 km meje. Država se zdaj sooča s težkimi razmerami, na kar sta voditelje članic Evropske unije v skupnem pismu opozorila tudi slovenski premier Janez Janša kot predsedujoči svetu in predsednik Litve Nausėda. Menite, da gre za hibridni napad, pri čemer beloruske oblasti nezakonite migracije uporabljajo kot orožje. Litvo je danes obiskala evropska komisarka za notranje zadeve Johnsonova, ki je poudarila nujnost okrepitve finančne pomoči za sprejemanje s težavami. Omenila je približno 10 milijonov evrov in pogovore o nadaljni redni podpori.
What we are facing is an aggressive act from the Lukashenko regime.
Nezakonite migracije iz Belorusije v prvi vrsti niso migracijska kriza, temveč agresivno dejanje režimskega beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki je očitna provokacija. Položaj se slabša, zato je nujno okrepiti pomoč.
Kot kaže, se beloruska politika vmešava tudi v športno olimpijsko dogajanje. Atletinjo Kristino Timanovsko, ki bi morala danes tekmovati v teku na 200 metrov, je beloruski olimpijski komite zaradi kritičnega javnega nastopa odstranil iz ekipe. Včeraj je bila tako že na letališču, da bi zapustila Tokio, a je pozneje sporočila, da zaenkrat ostaja na Japonskem in da je na varnem. Azil je ponudil tudi predsednik naše vlade Janez Janša. Podrobneje Rok Mihevc.
24-letno atletinjo Kristino Timanovsko so na hitro, brez opozorila, uvrstili v štafeto teka na 400 metrov, potem ko nekaj njenih reprezentančnih kolegic ni moglo nastopiti. Na to se je pritožila, beloruski mediji pa so njeno potezo obsodili in dejali, da nima ekipnega duha. Kasneje je sledila celo njena izključitev iz reprezentance v Tokiju. Beloruski olimpijski komite je dejanje obrazložil, da je Timanovska brez mesta ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja. Atletinja je bila že na letališču, da bi zapustila Japonsko, a se je odločila ostati in zaprositi za pomoč Mednarodni olimpijski komite, saj da jo domače oblasti skušajo spraviti iz države brez njenega dovoljenja. Noč je nato Timanovska preživela pod zaščito japonskih oblasti in naj bi nameravala zaprositi za azil. Tega so ji že ponudile Češka, Poljska, pa tudi naša država. Premier Janez Janša je namreč včeraj tvitnil, da je Timanovska dobrodošla v Sloveniji. Poljska ji je zdaj podelila humanitarni vizum, njen soprog pa je medtem zapustil Belorusijo. Izrazil je upanje, da bosta ženo kmalu spet skupaj. V primer je sicer vključen tudi visoki komisarijat Združenih narodov za begunce, športnico pa podpira tudi beloruska športna solidarnostna organizacija, ki podpira domače športnike, ki so jih zaprli ali jim onemogočili ukvarjanje športom zaradi njihovega političnega mišljenja. Organizacija je bila ustanovljena avgusta lani, potem ko so nekateri športniki javno protestirali proti vnovični izvolitvi Aleksandra Lukašenka za predsednika. Do vsega dogajanja je kritična tudi opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je pozvala k uvedbi preiskave proti Beloruskemu olimpijskemu komiteju in zagotovitvi varnosti vseh beloruskih športnikov.
Evropska komisija je nedavno predstavila zakonodajni sveženj za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ki predvideva vzpostavitev novega evropskega organa za boj proti omenjenima kaznivima dejanjima. Med ukrepi je tudi omejitev gotovinskega poslovanja in trgovanja s kriptovalutami. Več Andrej Šinko.
Novi evropski organ, ki nosi angleško kratico AMLA, bo koordiniral delo nacionalnih organov, da bi zagotovili, da bi zasebni sektor pravilno in dosledno uporabljal pravila Evropske unije. Prav tako bo podpiral enote za fizični nadzor, da izboljšajo analitične zmogljivosti v zvezi z nedovoljenimi finančnimi tokovi in ustvarijo obveščevalne podatke, ki bodo ključni vir za organe pregona. Med drugim naj bi se omejila gotovinska plačila na 10 tisoč evrov in poslovanje s kriptovalutami. Andrej Šircelj, ki med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije koordinira delo finančnih ministrov, je v ciljih svežnja povedal. Evropska unija bo še naprej nadzirala tudi dogajanje zunaj njenih meja. Pranje denarja in financiranje terorizma sta globalna problema, ki predstavljata grožnjo za vse nas. Glavni cilj tega predloga je zaščititi skupnost, v kateri živimo, pred tveganji, ki jo predstavljata omenjeni kaznivi dejanji. Zakonodajni paket je zelo ambiciozen, naše predsedstvo pa se bo v zvezi z njim trudilo doseči čim več napredka, da bi prispevali k varnejšemu okolju za državljane Evropske unije. Zakonodajni svežen bo okrepil zakonodajo Evropske unije, hkrati pa upošteva nove in nastajajoče izzive, povezane s tehnološkimi inovacijami, ki vključujejo tudi kriptovalute. Pravila Evropske unije o preprečevanju pranja denarja pa bodo tako med najstrožjimi na svetu.
V Afganistanu se ob umikanju zahodnih sil iz te azijske države nadaljujejo siloviti spopadi med vladnimi silami in talibani. Ti so zavzeli že približno polovico ozemlja države, vključno s pomembnimi mejnimi prehodi s sosednjima Iranom in Pakistanom. Natančneje Marcel Krek.
Na jugu in zahodu Afganistana potekajo siloviti spopadi za tri ključna mesta, ki skušajo talibani strgati z rok afganistanskih varnostnih sil. Potem, ko so v minulih tednih in mesecih dosegli pomembne zmage na podeželju, je talibanom zdaj uspelo odreti v dele Herata, Laškargaha in Kandaharja, ki so po površini tri največje afganistanske province. Zdi se, da so talibani v Afganistanu nepremagljivi in da jih nihče ne more zaustaviti pri prevzemu oblasti. Toda kaj bi se zgodilo potem? Pomembno vlogo ima sosednji Pakistan, ki talibanom nudi zatočišče. Vrhunski strokovnjak za bližnji vzhod, dr. Primož Trbenc, dodaja.
Vsaj zahodne države, ZDA ali Evropska unija so že dale vedeti, če vi talibi sami usvojite vojaško oblast, ne da bi se izpogajali o delitvi oblasti, potem bomo mi izolirali in proti vam torej uvedli sankcije. In to Pakistan ve, da taki talibi, kljub temu, da so njegovi zavezniki, mu ne koristijo najbolj. Tako da počakamo, kaj bo Pakistan torej pritisnil, kako bo Pakistan pritisnil na talibe.
Odzvalo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da se Slovenija pridružuje večini članic Evropske unije in meni, da je potrebno ohraniti pričakovanja unije glede prihodnosti Afganistana in zaščititi vse dosedanje dosežke, še posebej glede pravic žensk, ter da more povezava za dolgoročno vzdržnejšo rešitev v luči migracijskih tokov, terorizma in ekstremizma ostati angažirana v Afganistanu. Ameriški kongres je medtem v četrtek potrdil izdajo 8000 dodatnih vizumov za sprejem Afganistancev, ki so v 20 letih vojne proti terorizmu sodelovali z zahodnimi silami predvsem kot prevajalci. Prvo skupino več kot 200 ljudi so v Washingtonu sprejeli že v petek.
Tako da jaz mislim, da Američani bodo tukaj naredili vse, kar se da, da bi poskrbeli za te svoje afganistanske pomočnike, ali povedano drugače, ne bodo ravnali tako, kot je Francija 1962, torej ravnala s svojimi alžirskimi pomočniki, ki jih je pustila več ali manj temu, da so jih alžirski borci za neodvisnost pobili.
Še meni Štrbenc.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Danes je mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Na večer 2. avgusta 1944 so v taborišču Auschwitz-Birkenau uničili tamkajšnje cigansko taborišče in usmrtili več kot 3000 Romov. Gre za največjo usmrtitev Romov naenkrat. Skupno naj bi v tem taborišču umrlo 21.000 Romov, ki so jih tja pripeljali iz 14 evropskih držav. Da so Rome ali tudi partizani v Sloveniji, je v knjigi Slovenski razkol popisal zgodovinar Jože Možina. Že spomladi leta 1942 je prišlo pri nas do prvih pomorov romskih družin. Pri tem pa se niso znesli le nad odraslimi moškimi, ampak tudi nad ženskami in otroki, je za Radio Ognjišče povedal Možina.
Komanda, povelje za recimo odprt lov na Rome, če se tako grdo izrazim, je moral biti v začetku maja. Ker 10. maja 1942 pride do prvega večjega pomora Romov v Gabarju pri Mačkovcu, so jih zajeli, romske družine. Po nekaterih virih je šlo za dve družini in pobili so jih potem v gozdovih na Mačkovcu, domnevno še z nekim drugim ujetim Romom dva dni kasneje. Ne? In leta 2016 so potem odkrili 11 kosti, od tega so bili tri ženske oziroma otroci.
Iz Slovenije so decembra leta 1943 v Auschwitz-Birkenau odpeljali 77 Romov. Po doslej znanih podatkih so v Auschwitzu tudi umrli. Katoliška cerkev obhaja praznik Porciunkule. Gre za ime cerkvice svete Marije Angelske blizu Asizija, ki jo je pred propadom rešil sveti Frančišek Asiški. Danes je obletnica njene posvetitve, prejmemo pa lahko tudi popolni odpustek. Več Silvestra Sadar.
Cerkev je bila izven asiškega obzidja in v lasti benediktincev.
Frančišek si jo je dejansko od teh menihov benediktincev izprosil kot svoj lasten mejhen delček, kot dedino svoje ustanove, se pravi kot tisto srce reda, kot prvi frančiškanski samostan, če tako rečemo, kot prvo bivališče za brate.
Je povedal frančiškan Jan Dominik Bogataj. Ime Porciunkula izhaja iz latinske besede porcio, kar pomeni delček. Dolga je namreč le 9 metrov, široka pa 4. Leta 1215 jo je posvetil papež Honori III., ki je podelil tudi popolni odpustek, ki ga
je papež na prošnjo svetega Frančiška razširil na vse tiste ljudi, ki bodo vsako leto 2. avgusta poromali v Asizi v to cerkvico, opravili sveto spoved, prijeli sveto obhajilo in pa pobožno molili.
Je pri današnji maši na Brezjah pojasnil pater Viktor Papež. Kasnejši papeži so možnost podelitve odpustka dodelili vsem župnijskim cerkvam, ne le frančiškanskim. Poglobitev v duhovnost odpustkov pokaže na njihovo pomembno poslanstvo in vrednost.
Pri odpustku gre za posebno Božjo milost, ki poleg odpuščanja grehov v spovedi podeli tudi odpuščanje častnih posledic za greh, ki si jih zaslužimo z grešnim dejanjem.
Pri Porciunkuli je asiški ubožec sicer izročil sveti Klari redovno obleko in tu je leta 1226 tudi umrl. Nad prvotno cerkvico so v 16. stoletju se zidali sedanjo baziliko. Najpomembnejše pa gotovo ostaja sporočilo praznika. Popraviti cerkev iz ljudi, v katero se je tedaj v Frančiškovem času zajedla gniloba, predvsem pohlep po bogatstvu in razkošju, po lagodnem življenju, brez čuta za telesno in duhovno revščino drugih. Izziv torej, ki cerkev z vso močjo izziva tudi danes, in to pod vodstvom zdajšnjega Frančiška, rimskega škofa.
V Medžugorju se je včeraj začel 32. mednarodni molitveni festival Mladi Fest, ki je zbral več 10 tisoč deklet in fantov z vsega sveta. Slovesno mašo je skupaj s številnimi nadškofi in škofi ter 266 duhovniki daroval kardinal Robert Sarah. Pred njenim začetkom je zbrane nagovoril apostolski nuncij v Bosni in Hercegovini, nadškof Luigi Pecuto, ki je prenesel sporočilo papeža Frančiška. Njegovo temeljno misel, naj se ne bojijo sprejeti Kristusove besede njegovega klica, so prebrali mladi iz župnije Medžugorje. Začenja se svetovni teden dojenja, tokrat pod geslom Zaščita dojenja, skupna odgovornost, ki osvetljuje pomen dojenja ter njegov prispevek k preživetju, zdravju in dobremu počutju vseh ter nujnosti zaščite dojenja po vsem svetu. Zavedanje o vsestranskem pomenu dojenja krepi naše spoštovanje časa in naporov, ki jih terja posvečanje dojenju. Pri tem so v pomoč materam pred porodom in po njem pediatri in svetovalke za dojenje. Več v prispevke v Mete Potočnik.
Svetovna zdravstvena organizacija za dojenčke v prvih 6 mesecih življenja priporoča izključno dojenje, ki naj bi se od starosti 6 mesecev dalje ob uvajanju mešane prehrane še nadaljevalo. Zaradi različnih razlogov so le 4 od 10 dojenčkov na svetu izključno dojeni. V splošni bolnišnici Novo mesto imajo skrb za porodnice dobro zastavljeno, meni specialistka pediatrije Lidija Žalec.
V naši porodnišnici veliko pozornost posvečamo dojenju, smo novorojenčku prijazna porodnišnica. Naše osebje je dodatno izobraženo za podporo pri dojenju, po samem porodu, tekom bivanja na porodniškem oddelku in pa že v nosečnosti, ko imamo šolo za starše, kjer imamo več predavanj, na katera sta vabljena oba bodoča starša.
Doječe matere imajo na voljo tudi svetovalke za laktacijo in dojenje. Alenka Benedik iz zasebnega inštituta za dojenje Rumina pravi, da mame dostikrat kljub bolečini ustrajajo pri dojenju.
Samo, če se pa pol izkaže, da še teža ne gre gor, to je pa za mamo nekaj najbolj groznega, a ne sem sposobna nahraniti svojega otroka, a ne. Ta odgovornost, da sem pa jaz edini vir hrane za svojega otročička, je ogromna. Dojenje ni samo nekaj mehanskega, aha, otroka damo in pogledamo in ga malo še popravimo tisto pristavljanje in potem bo to to.
V Sloveniji imamo področje dojenja na delovnem mestu sistemsko urejeno. Doječa mama ima pravico do odmora za dojenje v trajanju najmanj 1 ure dnevno. Dojenje je koristno za otroke in matere, saj bi povečanje dojenja lahko vsako leto preprečilo več kot 800 tisoč smrti otrok mlajših od 5 let in 20 tisoč smrti mater zaradi raka dojke. In kako dolgo dojiti? Preprosto, dokler to ustreza mami in otroku.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri današnjem 11. dnevu olimpijskih iger v Tokiju, ko bodo organizatorji ali pa so v glavnem že razdelili 22 kompletov odličij, ni pa bilo v bojih za kolajne slovenskih predstavnikov. Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman sta se uvrstili v polfinale v disciplini K2 na 500 metrov. Primorki sta v vodnem centru Sea Forest v drugi četrtfinalni skupini zasedli prvo mesto in si priveslali polfinalni nastop, ki se bo jutri začel ob 3:23 minut. Atletinja Maja Mihalinec Zidar je svojim izidom sezone 23:62 v kvalifikacijah teka na 200 metrov zasedla 35. mesto in se ni uvrstila v današnji polfinale. Tekla je v zadnji 7. skupini predtekov in bila v njej 4. Po včerajšnjem uspehu košarkarske reprezentance in zmagi proti Španiji se danes veliko govori in razmišlja o nasprotniku, ki prihaja v noči na torek. No, v torkovem zgodnjem jutru ob 3 po slovenskem času se bodo naši košarkarji na četrtfinalnem obračunu pomerili z Nemčijo. Selektor Aleksander Sekulič.
Z Nemci se nismo srečali, ne? In težko zdaj govorim, koliko so drugačni, sigurno so bolj povezani kot ekipa. Naprimer, gledali smo jih na Evropskem prvenstvu 2017, ko so igrali četrtfinale za Španijo. Bolj igrajo kot ekipa, zato so tudi bolj nevarni in zato lahko rečem, da so uspeli prebroditi tisti turnir v Splitu, ko so imeli res močno skupino in so iz te skupine prišli kot zmagovalci in zdaj so se še uvrstili v četrtfinale.
Na papirju je sicer favorit Slovenija, ki je dobila vse tri tekme v Tokiju, Nemci so ugnali Nigerice, izgubili pa z Italijani in Avstralci ter v svoji skupini osvojili tretje mesto. Doma pa je bilo včeraj med drugim živahno tudi na nogometnih zelenicah, kjer se je odvil že tretji krog domačega prvenstva in prinesel večni derbi. Olimpija, Maribor. Ljubljančani so v prvem medsebojnem obračunu v tej sezoni ugnali Maribor s 3-1. V tej sezoni nas čakajo še trije tovrstni obračuni. Naš motokrosist Tim Geiser, aktualni svetovni prvak, je na dirki svetovnega prvenstva v belgijskem Lomelu v razredu MXGP včeraj osvojil 6. mesto. Geiser je bil 7. v prvi vožnji in 4. v drugi, zmagal je Francoz Febre. Geiser je tudi po včerajšnji dirki ubranil 1. mesto, naslednja dirka bo naslednji konec tedna v latvijskem Kegumsu. Včerajšnja razburljiva dirka dirkačev Formule 1 pa se ni razpletla vse do poznega večera, ko so dobili še en preobrat. Vodstvo tekmovanja je namreč diskvalificiralo drugovrščenega Nemca Sebastiana Vettla, ker v njegovem dirkalniku ni bilo dovolj goriva. Na drugo mesto je tako napredoval Britanec Lewis Hamilton, na tretje pa Ferrarijev dirkač Carlos Sainz. Na prvem mestu je ostal presenetljivi zmagovalec Francoz Esteban Ocon. Končajmo pa z odbojko na mivki. Naša odbojkarja Alan Košenina in Rok Bračko sta na turnirju svetovne serije v Ljubljani osvojila srebrno odličje. Od slovenske naveze sta bila na Pogačarjevem trgu boljša Litovca.
Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Na vzhodu bo večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 17, drugod od 21 do 25 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Krajevne plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč, proti jutru bo ponekod nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature bodo od 13 do 18 zjutraj, v alpskih dolinah okoli 11. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo v alpskih dolinah okoli 19, drugod od 22 do 28 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. V noči na četrtek bo dež najprej zajel zahodno Slovenijo, v četrtek dopoldne pa se bo razširil proti vzhodu. Vmes bodo lahko tudi nevihte. Zvečer bodo padavine oslabele. Vreme po Slovenijo 15. Ljubljana oblačno 22, Koper 27, letališče Portorož delno oblačno 26, Nova Gorica 26, Ajdovščina, Krško in Piran 25, Murska Sobota jasno 24, Lendava in Metlika 24, Celje in Črnomelj ter Park Škocjanske jame Podčetrtek in Rogaška Slatina 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 23, Novo mesto mesto pretežno oblačno 22, Litija, Ptuj, Trbovlje, Velenje, Vrhnika 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 21, Postojna pretežno jasno 21, Slovenjgradec, Hrastnik, Krajinski park Goričko, Maribor, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Tolmin in Trebnje 21, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Kočevje, Kran, Logatec in Mežica 20, letališče Lesce, Bovec, Pohorje in Idrija 19, Gorenja vas 18, Lisca pretežno oblačno 17, Babno polje in Bohinjska Češnjica 17, Rateče in Jezersko 16, Sveti trije kralji na Pohorju 13, Rudno polje 12, Krvavec 9 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko se je zgodila prometna nesreča na odstavnem pasu. Nastaja zastoj iz smeri zahodne obvoznice do Koses ter južne obvoznice do priključka Ljubljana Jug. Na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Ljubljani prav tako zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, tudi tam nastaja zastoj. Zastoji zaradi povečanega prometa so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah pred mejnim prehodom s Hrvaško. Zaradi del na štajerskih avtocesti med priključkom Celje Center in počivališčem Zima proti Mariboru je dolg zastoj 3 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Babno Polje, Sečovlje, Dragonja, Starod, Jevšane, Petrina, Vinica, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, s vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim slišali, kako je s potovanji in kakšne so razmere v turističnih krajih. Gost bo predstavnik Kompasa Miha Širca. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.